Han havnet under sperregrensen, og nå havner saken om gutterommet hos skattemyndighetene. Er det tilgivelse for en angrende skattesynder, eller bør Kjell Ingolf Ropstad gå av som flere jo har gjort for langt mindre tillitsbrudd? Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Ramnefjell.
Jeg heter Martine Eivdal.
Og du hører på Rett på.
I Arbeiderpartiet så er jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg er egentlig helt uviktig. Det som er viktig, det er jo hva vi vil med Norge.
Det er uaktuelt for Miljøpartiet De Grønne å sitte i en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP frem mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det er Raymond Johansen som er beredt til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg ha frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette er en fest i Bergen da.
Nei, det har vært det stum og måpende.
Vi skal selvfølgelig snakke om at det har skjedd noe viktigere i landet enn Kjell Ingolf Ropstads skattekrumspring, for eksempel et lite valg som vi har hatt, og så vi skal snakke om valgresultatet og regjeringsforhandlingen. Men først må vi jo snakke om den dramatiske utviklingen i denne Ropstad-saken. Det heter på tabloid, så heter det «If it bleeds, it leads». Og dette må vi si, denne saken blør kraftig for Ropstad. Han, som noen vil huske, som har langtidshukommelse, cirka en uke tilbake i tid, så ble det avslørt av at Kjell Ingolf Ropstads gutteromssak, såkalt gutteromsgate. Altså det handlet om at han hadde adresse hjemme hos foreldrene sine på gutterommet. Det betydde at han fikk en pendlerleilighet i Oslo og kunne leie ut sitt egentlige hjem på Lillestrøm. Det ble det jo ganske mye bråk av. Han var veldig lei seg for at dette ble avslørt, virket det som. Og det var jo riktig med tanke på at det var et valg noen få dager etterpå. Men det viste altså ikke å være alt, Martine.
Nei, altså det er jo til å bli absolutt matt av, og den presskonferansen som Kjell Ingolf Ropstad holdt i formiddag er noe av det pinligste jeg har sett i hele mitt liv.
Men Aftenposten kom altså med en ny avsløring
i dag. I formiddag kom Aftenposten med en avsløring om at Kjell Ingolf Ropstad bevisst har drevet skatteplanlegging. Han måtte da han ble statsråd betale skatt i ett år for statsrådsboligen, fordi at han opplyste helt riktig at han ikke hadde noen boutgifter på hjemstedet. Det fikk Ropstad til å tenke alternativt. Han oppga
deg... Kan jeg få noen boutgifter?
Kan jeg få noen boutgifter? Han foreslo for sine foreldre at han skulle betale en liten andel av deres faste utgifter, og oppga deretter til statsministerens kontor i november at han hadde boutgifter på hjemstedet.
Hvor mye fordeler fikk han ut av det?
Det fikk han 175 000 kroner i mindre skatt ved å oppgi. Så har han da ikke betalt en krone for å kunne bo på gutterommet hjemme, og han prøvde på denne pressekonferansen også egentlig å legge skylda for det på statsministerens kontor, fordi de etter en dialog med skatteetaten kom til at kanskje kunne regelverket tolkes slik at det ikke var så viktig med de utgiftene på hjemstedet likevel. Så da trakk han betalingen til foreldrene. For en uke siden sto KrF-lederen i Dagbladets valgbod og forklarte seg om den forrige saken. Da sa han at han var lei seg for at det skapes et inntrykk av at han har prøvd å utnytte noen ordninger for å karre til seg mest mulig penger. Nå trenger vi ikke å være i tvil. KrF-lederen har utnyttet ordninger for å karre til seg mest mulig penger.
Og han forklarte det selv?
Han innrømmer det, og legger seg flat og beklager. Og nå skal han da også betale tilbake pengene som han i forrige uke nektet å betale tilbake. Altså trodde Ropstad at dette ikke kom til å bli oppdaget? Jeg forstår ikke at han ikke la alle kortene på bordet da.
Vi må snakke litt mer om dette etterpå, men først, altså Erna Solberg hadde også en pressekonferanse i dag som skulle vel handle om noe helt annet, men som selvfølgelig da endte med å handle om bare om Kjell Ingolf Ropstad og denne saken. Og hun syntes tidligvis at dette var ganske ubehagelig å svare på, og hun sa at nå er det en sak for skattemyndighetene. Men for folk flest vil ikke de oppfatte dette som blir en skattesvindel, Geir?
Jo, det er jo det som er problemet til Kjell Ingolf Ropstad, og vel for så vidt også Erna Solberg, som da må ta stilling til hva hun skal gjøre med Ropstad. Forløpig så virker det som hun har tenkt å la dette her passere ved at han skal gjøre opp for seg. Men det er helt åpenbart at nå kjemper jo Ropstad for sitt politiske liv. Han, det kommer fram i dag at han har forberedt nestlederen sin og sånn på at denne saken skulle komme. Og så måten han svarer på i pressekonferansen ved å legge skylda på statsministerens kontor, og hvordan statsministerens kontor også svarer på det tilbake, og de opplysningene de foreløpig har gitt til pressen, de er egnet til å på en måte skape uklarhet rundt egentlig ansvarsforholdene her. Og det, min mistanke er at begge de partene ser interessen i det da. At Ropstad han beklager, men det er jo nesten en liksom beklagelse, for han legger jo egentlig skylda på statsministerens kontor og sier at jeg fikk beskjed fra statsministerens kontor om at jeg ikke trengte å skatte eller betale for gutterommet for å ha dette her skattefritt. Og så sier da statsministerens kontor at ja, men vi fikk ikke beskjed fra Ropstad etterpå om at han ikke betalte dette, og det skulle han fortalt oss om. Men det som foreløpig ikke er klart, og som de, av en eller annen grunn statsministerens kontor ikke vil svare på, det er om de ga Ropstad beskjed den gangen, altså i fjor høst, om at han måtte avklare dette med skatteetaten. De sier bare at de har gitt ham beskjed om det. Det springende punktet er jo selvfølgelig når de har gjort det. Uansett så er det jo Ropstad sitt eget ansvar liksom, å holde orden i dette.
Jeg ante en viss irritasjon i Erna Solbergs formulering. Hun pleier vanligvis å være ganske presis. Nå lette hun å fomle ut litt med ordene. Det var tydelig at hun skulle også være veldig presis, som vi skal være her i podden i dag, med hvilke ord vi bruker. Hun snakket om å gå inn i en gråzone. Det er jo en...
Det skal man ikke gå inn i.
Ja, altså, det er jo en grunn når Erna Solberg sier at jeg ville ikke brukt akkurat de ordene, så er det jo fordi at hun bruker ord som gråzone og mener ganske kraftige ting med denne gråzonen.
Og med det virker det jo dessverre som om statsministerens kontor har bidratt til å drive aktiv skatteplanlegging for en av sine statsråder. Og det gjør jo, for å si det forsiktig, ikke saken bedre. Det er mulig at Ropstad... juridisk kan redde seg unna på en eller annen gråzone, selv om jeg nå ser at stadig flere jusprofessorer er ute og mener at dette er en krystallklar sak om skatteunndragelse, og enkelte jurister også diskuterer om man bør stilles ikke bare til granskning av påtalemyndigheten, men for riksrett, fordi at det også er utnyttelse av posisjon til egen vinning. Og den juridiske saken til side, altså at Ropstad bevisst i hvert fall har unnlatt å fortelle hele sannheten da saken først kom offentligheten for øye i forrige uke, og i stedet har stått og gitt et bevisst annet inntrykk av at her har det vært egentlig bare en misforståelse, at han ikke har forsøkt å utnytte noen ordninger, og at dette var slik som han trodde at det skulle være, det er jo noe av det mest graverende, og det er jo det vi ser i de skandalene som ender med størst konsekvenser for politikere tradisjonelt sett, det er jo nettopp at de lar seg drive fra skanse til skanse, slik Ropstad gjør i denne saken her.
Og det gjør han jo egentlig på nytt i dag, når han sier at statsministerens kontor hadde gitt andre opplysninger. Da forsøker han å så tvilende, og i stedet for å klargjøre alt sammen, hva sa statsministerens kontor, når sa de det, hva gjorde jeg, på hvilket tidspunkt? Han forsøker å si, unnskyld, dette var ikke meningen, men det var statsministerens kontor, men jeg tar fullt ansvar. Og så prøver han å la det henge i lufta, sånn at det ikke er noens ansvar. Og det er jo egentlig, jeg synes det er uredelig, og jeg synes det er lite tillitvekkende, og jeg skjønner faktisk ikke at KrF kan liksom se seg tjent med å ha en sånn leder fremover.
Vi har jo snakket om hvorfor dette er spesielt ille for en KrF-leder. Altså det er en som snakker mye om fattigdomsbekjempelse. Har veldig, altså hele partiet er jo gjennomsyret av moralske hensyn og etiske vurderinger hele tiden. Raskt til å heve pekefingeren mot andre. Og så oppstår dette her som er jo... Ja, grådighet er det vel noen som sa en av de dødssyndene. Men det som forundrer meg sa det, vi har altså akkurat valgt 169 personer som skal representere oss i Stortinget de neste 4 årene. de skal være et representativt folkevalgte som skal liksom representere alle og så komme fra alle slag. Og vi sier jo ofte når de tror litt feil at ja, men de skal jo være som alle oss andre. Men jeg har jo nesten inntrykk av at jeg har i hvert fall tatt i betraktning at det bare 169, at det ganske mange av de som litt grådige og driver og trikser og mikser med. Hva kommer da? Det en ukultur i hele Stortinget?
Nei, det håper jeg at vi ikke kan kalle det. Men dette her jo dessverre akkurat slike saker som egnet til å nære den mistroen og rive ned den tilliten som det norske folk, intet mindre, har til våre folkevalgte. Og den tilliten jo høyest i verden. Men de sakene som vi har sett i denne stortingsperioden og i denne valgkampen, med bedrageri og misbruk av reiseregninger, av etterlønnsordninger og av skattefrie boliger, det fryktelig skadelig for den tilliten. Og så ja, sier flere av partiene nå at vi må ha en gjennomgang og tydeligere regler og Stortinget har varslet og de skal se på kontrollrutinene. Og mye av dette jo nettopp misbruk av tillitsbaserte ordninger. Men hvis ikke våre fremste folkevalgte kan vise seg den tilliten verdig, da det jo selvfølgelig spørsmål om de fortjener den posisjonen de har.
Vi har jo en slags sånn uskrevne regel her i Dagbladet som jeg synes fin for så vidt, og det at vi ikke skal be folk om å gå, vi skal beskrive hva som har skjedd, og så det da opp til statsministeren eller de som sjefene å bestemme hva som skal skje. Men likevel, jeg vil spørre deg, Geir, at nå det jo sånn at vi over i et forretningsministerium. Regjeringen skal jo gå uansett om noen uker. Det egentlig noe vits i om han går eller ikke?
Nei, det kan du si. Altså, grunnen til at Erna Solberg ikke eventuelt lar han, eller sparker han ut av regjeringen, da, vel av da, politiske hensyn. Hun ønsker å bevare et godt forhold til KrF fremover også, og avhengig av ikke deres tre representanter nå, men kanskje hvis de kommer over sperregrensa ved neste valg. Så det jo helt klart strategiske hensyn. Sånn for egentlig så jo denne som vi begynte med, eller som du begynte med å si, Marie, så har jo statsrådet gått av for langt mindre ting enn dette her. Det altså at han først skattet, og så liksom skulle betale for noen liksom litt av strømutgiftene, litt av forsikringsutgiftene for liksom huset til foreldrene sine, for å, altså det jo så nedrig. Det er så flaut.
Ja,
det er grusomt. Så hvis man skal ha liksom selvrespekt, så burde man kanskje trekke seg da. Men det jo ikke sikkert man har.
Og så det så rart at han ikke mer redd for å bli tatt. Altså, en ting jo den manglende personlige moralen og viljen til å drive med sånn type planlegging for å tjene penger på det selv. Men når du sitter som partileder i regjering og fortsetter på denne måten, du ikke livredd for å bli tatt? Og når du først blir avslørt i første omgang, hvorfor i alle dager legger du deg ikke paddeflat og forteller hele greia med en gang? Da hadde han jo i hvert fall sluppet denne runden i dag, og så kanskje kommet unna med det, eller kanskje ikke, liksom. Men det å altså,
de må jo skjønne han en relativt erfaren politiker etter hvert. Når Aftenposten har fått los og avslør den første, så visste han at den andre kom også. Så han satt vel bare og håpet på at det i hvert fall ville skje etter valget, da.
Ja, han har sittet i hele valgkampen og håpet at ingen skulle finne dette skjema.
Ja. For da må vi snakke litt om valget også. Altså, dette hjalp ikke på. Vi så jo på slutten at noen mente at det var heksejakt mot Røpstad, og at dermed han
steg. Det noen som sier i dag også.
Det noen som sier noe, ja, ja. Sånn, det sier de alltid. Men det hjalp ikke Røpstad. Han endte, KrF endte under sperregrensen, og mange snakker om at det nå endelikt for partiet, at de har ikke noe særlig å løfte seg på under Ropstad i hvert fall. Jeg foreslår at Støre nå ser sin besøkstid og tar med Ropstad på en liten tur rundt Sognsvann, eller det ikke der de ferdes, så kan han prøve seg. Ja, jeg ikke for det da. Men Men han virker moden for å bli plukket. Det jo da det som skjedde valgnatten var vel noen har beskrevet det nærmest som en rødgrønn flodbølge. Men det var jo noen resultater som har blitt diskutert i ettertid som man spør seg, var det et klimavalg eller var det et distriktsopprør? Eller kanskje var begge deler?
Ja, jeg tror det var begge deler. Grunnen til at dette spørsmålet kom om det var et klimavalg, var jo at MDG ikke kom over sperregrensa, og så viste det seg at det var veldig få stemmer det sto om til slutt. Da. Men selv om de hadde kommet akkurat over sperregrensa, så hadde jo det også vært skuffende i forhold til det momentumet de fikk med FNs klimarapport og hele valgkampen som hadde handlet om klimasaken. Og i tillegg så gjorde SV et dårligere valg enn det meningsmålingene tydet på gjennom valgkampen.
Men Venstre gjorde et godt valg.
Venstre gjorde et godt valg. Så det liksom litt sånn uklart bilde der, men jeg vil likevel mene at det var et klimavalg, for det var en valgkamp hvor klimasaken var sentral gjennom alle ukene. Altså det begynte med FNs klimarapport og fortsatte på en måte derfra. Og så dabbet det likevel, altså riktig nok av noe mot slutten, da var det andre temaer som kom mer i forgrunnen. Men i tillegg til at Venstre gjorde et godt valg, til at MDG tross alt gjør det bedre enn de gjorde tidligere. SV har også steget siden sist. Rødt oppfattes jo av mange som et klimaparti. De gjorde et veldig godt valg. De kom over sperregrensa. Så tror jeg det viktigste med klimavalgkampen var at for første gang så ble faktisk klima den aller viktigste saken i et stortingsvalg, sånn helt reelt sett. Høyre kom...
Og så det vel sånn at altså det jo ikke... Det en litt sånn stråmannsargumentasjon at MDG gjorde det litt dårligere enn ventet, derfor ble det ikke et klimavalg. Det jo ikke sånn at MDG det eneste som driver med klimapolitikk her i verden. Det har jo ingen påstått heller. Det som skjedde med at klima ble så sentralt, mener jeg, at andre partier, Arbeiderpartiet, Høyre, flere måtte vise frem klimapolitikken sin. Da.
Ja, de ble utfordret på det, rett og slett, og det så man jo at det var jo alle utspillene gjennom valgkampen tydelig preget. Altså, gjennom valgkampen så endret jo faktisk Arbeiderpartiet oljepolitikken sin. Som et eksempel. Altså før sommerferien så hadde de ikke sagt noen ting om at de bare ville drive med leting i områder hvor man allerede har infrastruktur og så videre. Altså i praksis så slutter med disse nummererte konsesjonsrundene som man kaller det. Så bare det betyr at klimavalgkampen flytta jo klimapolitikken. Så om det ikke var noe veldig bra klima, eller valgkamp for klimapartiene, så var det en veldig bra valgkamp for klima. Og det jo tross alt det viktigste.
Og så ser vi jo også en fragmentering, at det flere saker som viktige samtidig. Og du kan jo si at det at det nå så mange partier som har kjempet om sperregrensen, og at vi stemmer så forskjellige steder i landet, uttrykk for det samme. Så i tillegg til at det var en klimavalgkamp, så var det også en valgkamp der økonomiske forskjeller og sosiale forskjeller for alvor var med på å dominere endringene i partienes oppslutning. Det var på mange måter en rød-grønn flodbølge, mener jeg også. Så dette mandatet til et regjeringsskifte jo veldig sterkt, med 100 mandater i Stortinget til de partiene som ønsker en ny regjering. Og i tillegg så var det også et distriktsoppgjør, og Senterpartiets sterke framgang jo en tydelig indikator på det. De gikk mest fram av alle partier.
Jeg tenker også at det mulig at begge deler sant samtidig. Det selvfølgelig noen av våre kolleger ute i distriktene, skal ikke nevne navn, som fryder seg over at MDG ikke kom over sperregrensen, fordi han mener at MDG vår lille kjæledegge her nede i Oslo. Det som sant jo at byene, og særlig da Oslo, stemmer veldig annerledes enn resten av landet. Jeg tror det var en måling på, det var 44,5% annerledes enn resten av landet og så, det et stigende tall. Og det betyr at Oslo for eksempel gir både MDG, Rødt og SV var ekstremt store. AP og Høyre rammes litt av det, at de store partiene ikke får så stor oppslutning. sånn i den bydelen jeg holder til i, som liksom sentrumsnær Gamle Oslo, så det liksom over 50% på de tre småpartiene. Altså Rødt, MDG og SV.
Ja, og Venstre fikk også inn
tre Venstre. Så der har det jo vært i stor grad både et klimavalg og et ulikhetsvalg, vil jeg si, og en radikalisering, urbanisering. Og det er jo et viktig utviklingstrekk som fører til hodepinne for de store partiene.
Ja, det er veldig vanskelig for de store partiene, og det er også, faktisk også vanskelig for de små partiene. Altså fordi for eksempel SV og MDG kunne jo gjort langt bedre valg hvis de hadde klart å mobilisere mer bredt over hele landet. Og det er jo også en beskjed til de som da ønsker å mobilisere først og fremst med et klimabudskap, eller som noe av det aller viktigste, at da må du utforme en politikk som har klangbunn i noe annet, i noe mer enn bare i Oslo og omegn og i de enkelte store byer. Du må ha noen fortellinger som er da forlokkende for resten av landet nå, og det tror jeg egentlig ikke skal være så veldig, veldig vanskelig. Og så tror jeg det er riktig som Martine sier, at det å på en måte bare ha en sak, det er, jeg tror velgerne synes det er litt smått da. Du må klare å vise hvordan du er relevant som parti på flere områder enn bare liksom den ene saken. Folk vet at det er en klimakrise, det vet de aller fleste nordmenn nå. Nå handler det om, ok, og hvordan er det relevant for samfunnet og utviklingen videre? Og da gjelder det å vise det på flere ulike områder, ikke bare pass på.
Og Senterpartiets suksess er jo, de klarte seg ikke så veldig godt i Groruddalen, men det er flinke med å vinne velgere i store tettsteder, store regioner. Så det er ikke sånn at de bare går ut på små bygder og henter velgere. De er jo i nettopp i store sentra, er jo der Senterpartiet er liksom størst.
Ja, og Senterpartiet, altså selv om de var på vei ned i løpet av valgkampen, så gjorde jo de til slutt et bedre valg enn det de selv eller en meningsmålingene tydet på, så det er jo også en del av grunnen til at mange har tolket dette som, nei, dette var bare et distriktsvalg, dette var ikke klimavalg, og nå er det på en måte det som er mandatet, men det tror jeg er en feiltolkning av valgresultatet, og det er definitivt en feiltolkning av valgkampen, og det er nok noe som altså er viktig, tror jeg, å tenke på fremover og i regjeringsforhandlingene, og at nå virker det som det var sånn, Pareto hadde sin oljekonferanse, eller det som tidligere var oljekonferanse, nå en energikonferanse, og da kunne man på en måte lese i Dagens Næringsliv, mange disse oljetoppene var sånn, de pustet ut, og heldigvis, og alt mulig sånn. Da tror jeg de foregner seg virkelig, altså, for her er politikken i endring.
Forhandlingene, Senterpartiet er regnet som liksom store hestehandler, veldig flink til nettopp å se seg ut noen godbiter, og så konsentrerer seg om det og får det. De er rett og slett, det ryktet er ikke overdrevet. Og nå har de attpåtil, er de nesten, ja ikke helt da, men nesten dobbelt så store som SV, så da har de jo en, nå hoppet jeg over et ledd, hører jeg egentlig. Det er jo ikke klart at det blir en trepartiregjering ennå, det er jo noe av det de skal forhandle med. Men jeg tror fortsatt at det er mest sannsynlig. Så hvordan foregår disse forhandlingene? Nå har Støre da vært, det er sånn kremlologitolkning i pressen, føler jeg, at Vedum fikk en hel middag, Lysbakken fikk bare lunsj, og Moxnes fikk en kaffekopp, men så fikk jo Une Bastholm fikk en hel tur rundt Sognsvann. Det må jo være ganske mye verdt.
Det er bedre enn kaffekopp, vil jeg si.
Ja,
det er jo litt sånn Stoltenberg og Valla.
Så, ja, det var vel ikke så heldig.
Nei, men det er i hvert fall en slags politisk historisk svung over turer rundt Sognsvann. Ja, ja.
Men hvordan foregår disse forhandlingene? De har jo i motsetning til de rødgrønne forrige gang, så de har samsnakket litt på forhånd, men ikke så mye som de hadde gjort den gangen.
Nei, det her er jo veldig, veldig spennende, fordi nå er det veldig sånn hemmelighetskremeri, og folk sier med vilje så lite som mulig. Senterpartiet holder fast på at de ikke ønsker å gå i regjering med SV, men de har jo fortsatt ikke slengt igjen døra, så det er liksom, nå er det bare hvor mye kan vi presse på det, hvor mye kan vi prøve å holde dem ute fra forhandlingene. uten at vi slenger igjen døra, for det kan de jo ikke gjøre, for de vet jo at de må gi forhandlinger med SV til slutt. Og så ser vi allerede da at det pågår dragkamper internt i Senterpartiet. Det fremstår nærmest som en borgerkrig, altså når de går ut offentlig, partitopper på den ene siden og på den andre siden og sier det uaktuelt å sitte i regjering med SV, og andre sier at jo, det må vi absolutt gjøre. Så det en ganske hard fløykamp i Senterpartiet, og det jo egentlig ikke noe styrke for partiet, for det avslører jo at den strategien, det som de har sagt i valgkampen, egentlig ikke har full støtte i partiet.
Det jo både mye taktikkeri og forhandlingsstrategi og litt spillfagaleri i dette her. Og så skal man ikke selvfølgelig hverken undervurdere de interne motsetningene i Senterpartiet eller den frykten SV har for å gå inn som lillebror i en regjering nå uten for store gjennomslag. Så det jo helt reelle diskusjoner. Men når jeg enig med deg, Marie, at høyst sannsynlig uansett kommer til å ende med en trepartiregjering, så jo det fordi en, Senterpartiet har jo aldri noensinne takket nei til å gå i posisjon hvis de har hatt muligheten til noe annet. Derimot har de kjempet med nebb og klør i all sin historie for å få posisjon, og har lykkes i å få det. Og SV, hvis de ikke går inn i regjering nå, for det første har de jo gått til valg på å gå inn i regjering. Det dette som har skilt dem både fra MDG, som et miljøparti som ikke ville gå i regjering, og fra Rødt, som et ytre venstreparti som heller ikke villig til å ta ansvar. Så det for SV nå ikke ta det ansvaret vil jo være et stort nedlag. Og så har du da en forhandlingsleder i Jonas Gahr Støre som helt på ekte har sittet og løst verdensproblemer over vodka og fotball og blitt enige om delelinjeavtaler og forhandlet med Hamas, og som kanskje her også får virkelig
sine Men disse her tror jeg vanskeligere styrker. Enn Hamas.
Det nok, det kanskje det.
Det altså, jeg tenkte litt på Jonas Gahr Støre, at han jo en veldig flink diplomat, og det jo sånne forhandlinger om store internasjonale spørsmål er jo på et visst annet nivå enn dette her. Jeg tenker at det kanskje lønner seg å ha en litt sånn iskald personlighet også, som skjærer gjennom og er litt tøff og hard i klippene. Jeg blir minnet om at
får vi se om Vedum er verre enn Lavrov?
Ja, vi snakket om hvordan det var sist gang. Og jeg husker jo da de kom ut, så var jo også Haga med det ferdige programmet, så var det jo så fryd og gammel, og de satt jo og kniste og fniste, disse damene. Dere som kjenner meg som feminist mener at dette en objektiv beskrivelse av hva de gjorde for noe. Og det var veldig koselig og hyggelig, men så kom det jo frem etter hvert i bøken deres at det hadde gått en kule varmt der også. Og noe av det morsomste med det var beskrivelsen Kristin Halvorsen hadde av at hun kom tilbake og meldte til SV at de der Senterpartidammen, de så jævla sure og bittre og ekle. De skaper så dårlig stemning. Det var altså Liv Signe Navarsete og Magne Meltveit Kleppa og Åshild Haga da. Og så sa de, det jo bare et spill. De gjør det bare for å liksom vippe deg av pinnen, så du må gå tilbake og være som en tordensky.
Og da fikk hun gjennomslag. Ja, og alt dette kan jo disse tre partilederne på fingerspissene. De satt jo i denne regjeringen sammen, alle tre. De kan hverandres historie og historiske forhandlingsstrategi, og de vet også hvordan de skal skape et inntrykk uten å bli tatt i løgn etterpå. Så det blir tøffe forhandlinger fremover, men jeg setter pengene mine på at de blir enige.
De kommer til å bli enige, de kommer til å sette seg ned og forhandle, og så bare spørsmålet om forhandlingsresultatet blir så godt for SV sin del at uravstemningen går bra.
Ja, kort om det. Ja, blir det uravstemning?
Det blir jo uravstemning. Alle SVs medlemmer skal ta stilling til om de vil si ja til.
Senterpartiet sier jo nei.
Ja, altså, men
Det
bestemmer ikke Senterpartiet, så enkelt er det. Så det blir en uravstemning, og der skal de bestemme seg for om og det som vil avgjøre om de sier ja, er jo, altså, det skal godt gjøres hvis partiledelsen har gått inn for det, at ikke partiet også gjør det. Fordi da har de satt sitt godkjentstempel, og de vil si ut av de media at dette er bra nok, kom igjen, gå for dette. Men det jo nettopp det Senterpartiet nå i gang med, ikke sant, med å skape, hva skal man si, avstand mellom Senterpartiet og SV, altså enkelte krefter i Senterpartiet, for å gjøre det vanskelig for SV å få disse gjennomslagene som de er avhengige av. Og det er jo vanskelige saker de skal bli enige om, altså rovdyr mellom Senterpartiet og SV, klima, avgifter, oljeleting. Det er altså, SV og Senterpartiet er jo på mange måter ytterpunkter i norsk politikk, så dette blir tøft.
De har klart det en gang, så får vi se om de klarer det igjen. Dette blir spennende, og jeg håper for både deres skyld og vår skyld som sitter rundt bordet her, at det blir mer konkrete ting som kommer ut av disse hemmelige forhandlingene. Så da snakkes vi nærmere neste uke, gjør vi ikke det?
Vi satser på det.
Ja, oi, nå må vi faktisk løpe tilbake til pultene, for ser dere alle nyhetsmeldingene som tikker inn her om at nå har Økokrim kontaktet skatteetaten om Kjell Ingolf Ropstad, så fortsettelse følger.
Jeg skulle akkurat til å avslutte med den elegante at i norsk politikk kommer det til å være en hurtig utvikling. La oss håpe det ikke blir det for Ropstads del, men det blir det altså, så følg med. God helg!